Esiet sveicināti šajā rītā. Dievs svētība ir ar mums visiem. Man liels prieks, ka mēs varam atkal pulcēties pie Dieva vārda, lai tajā ieklausītos un uzņem to, kā dzīvības maizi. Lai taptu stiprināt, iedrošināt un lai mēs gūtu priekšstatu, lielāku priekšstatu par Dievu un to, kā mums būs dzīvot. Un iesākot šo dievkalpojumu, es vēlos lasīt no svētajiem rakstiem. Tas ir no Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļas, kur Kristus ir lūkšanā, un tur izskan tādi vārdi. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Āmen. Kam iespējams zemosimies un kopā lūksim Dievu. Mīļais Tēvs debesīs, mēs Tev pielūdzam un Tev pateicamies par mīlestību, kur Tu mums sniedz. Esam pateicīgi Tev par dzīvības vārdiem, ar kuriem Tu mūs uzturi. Pie cerības, pie prieka, pie pacietības, ar kuriem Tu mūs aplaimo. Paldies Tev, ka Svētais Gars dara zinām Tavu būtību un arī to, kā mums būs dzīvot. Un ar šajā rītā mēs šeit esam pulcējušies, lai ieklausītos Tavos vārdos, lai mācītos no tiem, lai vēl jau vairāk atvērtu sirdi Tev un nodotos Tev pilnībā. Mēs lūdzam pēc Tavas klātbūtnes šeit šajā rītā svētī savus bērnus, pagodini sevi savu bērnu vidū. Un lūdzam par tiem, kuri nav šeit, slimību dēļ, vecuma nespēka dēļ vai šaubu dēļ, apžēlojies par viņiem. Paldies Tev, ka pie Tevis varam nākt un pienest savas vajadzības, apzinoties, ka Tu dod vairāk nekā mēs lūdzam vai spējam saprast. Paldies Tev. Paldies Tev, Kungs Jēzu, ka Tu atdevi savu dzīvību, lai mums būtu mūžīgā dzīvība. Un palīdz mums pie šīs mīlestības kavēties un domāt, lai tā mūs pārvērst Tev līdzīgus. Jēzus vārdā. Āmen.
Prieks būt jūsu vidū. Es es labu laiku neesmu runājis jūsu priekšā, neesmu jums kalpojis. Tāpēc, ja šodien neiznāks tik labi, kā esat pieraduši no manis sagaidīt, tad atvainojiet, nākošais būs labāk. Es šodien gribu jūs aizvest uz vienu brīnišķīgu sarunu, kur ir aprakstīta Lūkas evaņģēlijā. Jūs visi ziniet, ka cilvēka dzīve jaunībā ir kā mežonīgs zirgs auļos. Cilvēks steidzās priekos izbaudīt visu to, kas viņam dzīvē liekas skaists, jauks, brīnišķīgs. Līdz kādā brīdī viņš satiek kādu citu cilvēku. Saberzējās, satiekās, varbūt bišķiņ savostās. Tad ir kāds laiks ēdienam, tad ir laiks atpūtai. Un kādā brīdī cilvēks jūt, ka viņa domas kaut kur lido tālumā. Tā kā putni, kā gājputni. Un pienāk tāds brīdis cilvēka dzīvē, kad viņš jautā, a, kas tad ir dzīves jēga, kas visam dzīvē ir pamats. Un arī kādam vīram radās šāds jautājums. Mēs lasīsim no Lūkas evaņģēlijas 10. Nodaļas no 25. Panta. Un redz, kāds rakstu mācītājs piecēlās un viņa kārdinādams sacīja, mācītāji, ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Bet viņš uz to sacīja, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Un viņš tam sacīja, tu esi pareizi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Tad Jēzus atbildēja, atvainojos, bet viņš gribēdams attaisnoties sacīja Jēzum, kurš tad ir mans tuvākais. Tad Jēzus atbildēja un sacīja, kāds cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jeriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un atstādām viņu pusmirušu guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu. Un to ieraudzījis viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams tuvojās viņam, un viņu redzot sirds tam iežēlojās. Un piegājis viņš pārsēja viņu vātis, ieliedams tajā seļu un vīnu. Pēc tam viņš to cēlu uz savu lopu un aizved mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis divus denārijus, iedeva tos saimniekam sacīdams, kop viņu. Un ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāja rokās? Tas atbildēja tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Tad Jēzus uz to sacīja, nu tad ej, un dari to arī tāpat. Evaņģēlists Lūka iepriekšējos pantos pirms nu pat nolasītajiem atstāsta priecīgu sarunu mācekļu un Jēzus starpā. 70 mācekļi ir atgriezušies no misijas ceļojuma, un šo mācekļu sirdis ir pilnas ar prieku. kas tā vien vēlas izlausties no viņiem ārā. Un šis svētais prieks un uzvara, labā uzvara pār ļauno, no mācekļiem pāriet pie Jēzus. Un arī Jēzus kļūst svētā gara pilns un pasludina svētību mācekļiem. 23. pantā. Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Jo es jums saku, daudz praviešu un ķēniņi ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši. Un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši. Jauno evaņģēlistu starpā un Jēzus vidū valda prieks un līksmība. Vienu prieka brīdī Jēzus pat izsaucās, es redzēju Sātanu, kā zibeni no debesīm nokrītam. Šis vispārējais prieks nepaliek nepamanīts no apkārtējo cilvēku puses. Un vai nu šī prieka saviļņots, vai nu mazlīt no šī prieka sarūktināts, pieceļās kāds vīrs. Šis vīrs ir rakstu mācītājs. Un izskatās, ka viņš droši vien bija pārsteigts par to, cik liels prieks ir šo cilvēku sirdīs. Un viņam rodās vēlēšanās, vai kā raksti saka kārdinājums, pārbaudīt, vai tiešām šis prieks pamatojās bauslībā. Un rakstu mācītājs uzdod jautājumu, ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Un kādā citā tulkojumā ir sacīts, mācītāji, ko darīdams es iemantošu mūžīgo dzīvību? Man jāsaka, ka daudz cilvēki uzdod šo jautājumu, jo viņiem šķiet, ka tieši darot kaut ko, var iegūt šo mūžīgo dzīvību. 21. Gadsimta cilvēks nevienu neuzrunā. Viņš uzdod jautājumu sev. Kas man ir jādara, lai es nepiedzīvotu nāvi? Rakstu mācītājs uzdod šo sev svarīgo jautājumu saskaņā ar to, ko viņš ir mācījies un ko viņš pats mācījis saviem mācekļiem. Viņš balstās uz Tōru. Un viņa jautājumā pamatā ir kāds cits mokošs jautājums. Vai Jēzus tiešām ir spējīgs dot mūžīgo dzīvību? Tieši tādu pašu jautājumu uzdod kāds priekšnieks Lūkas evaņģēlijā 18. Nodaļā un viņam jautā, labo mācītāji, kas man ir jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Abi šie vīri uzdod jautājumu par dzīvību. Es vēlos teikt, ka daudz cilvēku dzīves izmaina atbildi, kādu tie atrod uz šo jautājumu. Šim priekšniekam Jēzus atbildēja, vienas lietas tev trūkst, pārdod visu, kas tev pieder, izdal to starp nabagiem, tad tev būs manta debesīs. Un tad nāc man līdzi. Jautājums ir par dzīvību. Un atbildi šim jautājumam ir atdod visu. Jēzus ienāca šinī pasaulē, vai atdot visu, kas līdz šim viņam piederēja. Vienīgā dēla gods, radīto būtņu pielūksme, eņģeļu un citu radīto būtņu slava, neizmērojama bagātība tēva mīlestības veidā, dievišķums, miers sirdī, daudzo pasauļu skaistums un spožums. Viņš atdeva visu, lai varētu kļūt par mūžīgās dzīvības nodrošinātāju kritušam cilvēkam. Jēzus Kristus atdeva visu, kas viņam bija un piederēja, lai varētu atdot cilvēkam atpakaļ mūžīgo dzīvību. Mēs pamēģināsim ieskatīties šīs sarunas gaitā, kā tiek atrastas atbildes uz cilvēka svarīgākajiem jautājumiem. Mācītāji, ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Un Jēzus, ieskatoties šie vīra sirdī, uzdod viņam pretjautājumu. Kā stāv bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi? Kāpēc Jēzus rakstu mācītājam atbildes vietā uzdod jautājumu par bauslību? Mēs taču visi zinām, ka ar bauslības darbiem neviens cilvēks netiek taisnots Dievu priekšā. Un neviens cilvēks nevar tikt glābts. Arī pats Jēzus mācīja, ka bauslības darbiem cilvēks nekad netiek taisnots. Kāds patiesībā ir šis rakstu mācītājs no cilvēciskās puses? Vai šis rakstu mācītājs ir viens no tiem pareizajiem un prātīgajiem cilvēkiem, kas visu zina? Ir sajūta, ka viņš savā gudrībā palaiž kaut ko garām no tā, ko redz vienkārši ticīgais cilvēkbērns. Rakstu mācītājs ir tik iekšēji pārliecināts par savu taisnību, ka uzdod pestītājam jautājumu, uz kuru pats labi zina atbildi. Atceramies, rakstu mācītājs pārbauda pestīšanas prieka pamatojumu Torā. Torā, kur viņš ikdienā lasa. 5. Mozes grāmatā, 6. Nodaļā, un tev būs to kungu, savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu savu prātu. Un lūk, no savas puses piemetina, ka rakstu mācītājs atbildot Jēzumu pieliek pie šī panta vecās derībā, kas ir klāt vēl savus vārdus ar visu savu prātu. Kāpēc? Kas šo cilvēku pamudina tā rīkoties? Ko rakstu mācītājs vēlās ar to paziņot? Viņš pašā būtībā paziņo, ka viņš ļoti labi visu izprot. Bet ja viņš visu labi izprot, tad kas ir šī cilvēka problēma? Kas ir šī mācītā vīra problēma? Un kas patiesībā viņu īsti neapmierina? Viņam taču viss ir skaidrs un saprotams. Un nav nekādu redzamu iemeslu, kas varētu viņam traucēt pieņemt šo apgalvojumu. Un tomēr, lasot tekstu, mēs saprotam, ka kaut kas šinī cilvēkā ir iekšā, kas viņam rada pamatīgu diskomforta sajūtu. Jo viņš uzdod ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Mācītāji, ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Ieliksim atmiņā to, ka šis jautājums ir Jēzus un rakstu mācītāja galvenā sarunas tēma. Ieliksim atmiņā arī to, ka šis jautājums ir pamatu pamats līdzībai par žēlsirdīgo samarieti. Šis ir jautājums par to, kā Tora izskaidro sakarības starp likumiem un to, ko sludina Jēzus Kristus. Rakstu mācītāja atbildē ir pieņēmums, ka bauslība spēja atrisināt visu. Tas ir, bauslībā ir uzrakstīta laimes formula, kuru vajag tikai mācēt izprast. Rakstu mācītājam bauslības grāmata ir dzīvības ceļš, jo labāk izprotu un daru, jo tuvāk es esmu mūžīgai dzīvībai. Rakstu mācītājs uztver Toru kā dzīvības devēju. Tomēr man jāsaka, ka visi tie cilvēki, kas ir lasījuši un pētījuši veco derību, atzīst, ka vecās derības grāmatas ir jālasa kā Dieva žēlastības un Dieva žēlīgās izvēles grāmatas. Jo tieši šīs grāmatas atklāja, ka Dievs izvēlējās Izraēlu tautu, un tieši viņš ir tas, kas viņus uztur savu mīlestībā, savu žēlistībā. Vecā derība nekad nav bijusi instrukcija par to, kā aizsniegt mūžīgo dzīvību. Vecā derība nav rokas grāmata par to, kā iegūt Dievu žēlastību vai mīlestību. Tieši otrādi, tā ir grāmata par Dievu žēlastību, par Dievu žēlsirdību un viņa neizmērojamo mīlestību. Un ja mēs cilvēku aizmirstam šīs pamatpatiesības, tad mūsu uzmanības lokā nonāk nevis Dieva dāvana cilvēkam, bet cilvēka darbi, ar kuriem cilvēks rīkojoties cer nopelnīt Dieva žēlastību. Un liekas, ka tieši tāpēc arī rakstumācītājs izjūt tādu diskomfortu. Viņš sajūt, ka kaut kas viņam ir paslīdējis garām. Un arī mūsdienu cilvēks bieži pieņem domu, ka galvenais šinī līdzībā ir žēlsirdīgā samariešu paveiktais darbs. Un tādējādi lasītājam pazūd sarunas centrālā tēma – mūžīgā dzīvība. Un tās vietā viņam rodās interese pētīt samariešu laimes formulu, kas viņam ir ļāvusi piesaistīt Dievu labvēlību. Taču mēs paskatīsimies uz šo līdzību no Dieva žēlastības puses, pavērsīsim savu skatu uz šo sarunu un izteikto līdzību no glābšanas skatu punkta. Un lai mēs to varētu izdarīt, mēs iztaisīsim mazu palīgu atkāpi un paskatīsimies, ko tad apustuls Pāvils saka. Vēstule romiešiem 10. Nodaļa. No 4. Panta. Bauslības gals ir Kristus. Kristu iegūst taisnību ikviens, kas tic. Jo Mozus raksta par to taisnību, kas no bauslības. Ikviens, kas to būs piepildījis, ar to iegūst dzīvību. Bet taisnība, kas tiek iegūta ticībā, saka, nesaki savā sirdī, kas uzkāps debesīs. Tas ir, lai novestu zemē Kristu. Nedz arī, kas nokāps bezdibenī. Tas ir, lai uzceltu Kristu no miroņiem. Bet kā viņi saka? Tuvu pie tevis ir tavs vārds, tavā mutē un tavā sirdī. Proti, ticības vārds, ko mēs sludinām. Uz ko balstās šis apgalvojums? Ko tad Pāvils cenšas pateikt saviem klausītājiem? Pāvils balstās uz Tōru, kuru viņš labi pazīst. Trešā Mozes grāmata 18. Nodaļa. Sargājiet manas likumus un manas taisnās tiesas. Ik viens cilvēks, kas to darīs, tas to dēļ dzīvos. Es esmu tas kungs. 5. Mozes grāmatā 9. Nodaļā. Kad nu tas kungs tavs dievs tos tavā priekšā dzīs ārā, tad nedomā pats savā sirdī. Tas kungs man ir atvedis manas taisnības un nopelnu dēļ, lai es šo zemi iemantoju. Bet gan tieši šo tautu bezdievības dēļ tas kungs tās tagad dzen ārā tavu acu priekšā. Ne tavas taisnības, ne tavas sirds skaidrības dēļ tu nenāc, lai iemantot viņu zemi. Bet šo tautu ļaunumu dēļ tas kungs tavs dievs tās dzen ārā tavā priekšā, lai apstiprinātu to vārdu, ko tas kungs ar zvērestu bija devis taviem tēviem, Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam. Tad nu zini, tas kungs tavs dievs tev nedod iemantot to labo zemi tavas taisnības dēļ, jo tu esi stūrgalvīga tauta. Pāvils izmanto vecās derības pantus, lai sludinātu tieši to pašu pestīšanas atziņu, ko sludināja Jēzus. proti taisnību caur ticību. Pāvils it kā nostāda salīdzināšanai veco derību un Jēzus mācību. Vēstulē romiešiem 10. Nodaļā 5. Pantā un Mozus raksta par to taisnību, kas no bauslības. Ik viens, kas to piepildīs, ar to iegūs dzīvību. Bet taisnība, kas tiek iegūta ticībā, saka, nesaki savā sirdī, kas uzkāps debesīs. Tas ir, lai novestu Kristu zemē. Vai rakstu mācītāja diskomforts nav radies no rakstu vietas nepareizes izpratnes? Vai tiešām pastāv strīds starp veco derību un jauno derību? Tas ir, ka Tora māca, ka attaisnošana ir caur darbiem un ka glābšana ir caur darbiem, bet Jēzus māca, ka attaisnošana un glābšana ir caur ticību. Strīda nav, jo abas derības māca sekojošo – attaisnošana un glābšana caur Dieva žēlastību. Piektā Mozes grāmatā 30. Nodaļā tas nav debesīs, ka tev būtu jāsaka, kas mūsu dēļ kāps debesīs un mums to paņems un mums to paziņos, ka mēs to varētu pildīt. Tas nav arī viņpus jūras, ka tev būtu jāsaka, kas mūsu dēļ celsies pāri jūrai un mums to atvedīs un mums to paziņos, ka mēs to varētu pildīt. Nē. Tas vārds ir ļoti tuvu pie tevis, tavā mutē un tavā sirdī, lai tu to pildītu. Redzi, es šodien lieku tavā priekšā dzīvību un labumu, nāvi un ļaunumu. Es tev šodien pavēlu to kungu savu Dievu mīlēt un staigāt viņa ceļus, turēt viņa baušļus, viņa likumus, viņa tiesas, ka tu dzīvotu un vairotos. Un tas kungs tavs Dievs tevi svētītu tanī zemē, uz kur tu dosies, lai to iemantotu. Bet taisnība, kas tiek iegūta ticībā, saka tā. Nesaki savā sirdī, kas uzkāps debesīs. Tas ir, lai novestu zemē Kristu. Nedz arī, kas nokāps bezdibenī, tas ir, lai uzceltu Kristu no miroņiem. Bet kā viņi saka, tu pie tevis ir tas vārds tavā mutē un tavā sirdī, proti ticības vārds, ko mēs sludinām. Rakstu mācītāji un Jēzus diskusijas tēma patiesībā ir šī. Rakstu mācītājs uztver Toru kā dzīvības devēju. Jēzus uzskata, ka Tora ir Dieva dots līdzeklis, kas palīdz izprast un sasniegt mūžīgo dzīvību. Un mūžīgā dzīvība tiek dāvāta Dieva žēlastībā caur ticību, kuras darbības pamats ir mīlestībā. Jēzus arī norāda rakstu mācītājam uz viņu pareizo atbildi. Un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visu savu sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Un viņš tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Vai nav tāda sajūta, ka šinī vietā vajadzētu sarunai beigties? Liekas, ka rakstu mācītājam būtu jāsaka paldies, es jau tā arī domāju. Jēzus apstiprināja atbildi kā pareizu. Un atskan jauns jautājums. Kurš tad ir mans tuvākais? Kāpēc rakstu mācītājs uzdod jautājumu par savu tuvāko, kas ir redzams, bet neuzdod jautājumu par Dievu, kas nav redzams? Bet viņš gribēdams attaisnoties sacīja Jēzum, kurš tad ir mans tuvākais? Kas liek rakstu mācītājam pēkšņi taisnoties? Vai tad Jēzus viņam izteica pārmetumu? Vai Jēzus viņam izteica apvainojumu? Varbūt tās kāds no apkārtējiem cilvēkiem, kas klausījās pietiekoši skaļi, pateica kādus vārdus, kas rakstu mācītājam lika uzdot šo jautājumu. Rakstu mācītājs mēģina sevi attaisnot tāpēc, ka viņš saprata, ka palaidis ir garām kaut ko ļoti īpaši, ļoti svarīgu. Proti savu tuvākā mīlēšanu. Tieši tāpēc, ka tuvākais nebūt nav mīlestības pilns, ir ļoti grūti tuvāko mīlēt. Uzdodam šādu veidu jautājumu, rakstu mācītājs patiesībā mēģina izmantot Tōru kā attaisnojumu savas žēlsirdības un mīlestības neparādīšanai savam tuvākajam. Savukārt Jēzus uzskata Tōru kā stāstu par to, kā Dievs izredzēja Izraēla tautu tieši savas žēlastības un savas neizmērojamās mīlestības dēļ. Un kā Dievs ir visu sagatavojis savas tautas izpirkšanai. Izraēla paklausība Tōrai un likumam bija atbildi, kas pamatojās ticībā Dieva plānam par savas tautas izpirkšanu. Mēs būtībā sarunu starp rakstu mācītāju un Jēzu varam iedarīt divās daļās. Kā stāv bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi? Tu pareizi esi atbildējis. Dari to un dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties sacīja, kurš tad ir mans tuvākais? Sarunas abas daļas tiek saistītas ar jautājumiem, kurus pamīšas uzdod rakstu mācītājs un Jēzus. Rakstu mācītājs patiesībā ir ārkārtīgi gudrs vīrs. Uz Jēzus uzdoto pirmo jautājumu viņš atbild ar Tōras vārdiem. Taču sarunas gaitā uzsvars un nozīme pāriet pie Jēzus. Jo ar savu jautājumu Jēzus rakstu mācītājam pietiekoši atklāti norāda, kur tad ir īsti meklējama atbildi uz viņu uzdoto jautājumu. Rakstu mācītājs atbildot Tōras vārdiem pats dod apstiprinājumu tam, ka Tōras pamatā ir Dieva žēlastība un mīlestība. Un cilvēka atbildi ticībā arī ir mīlestība un žēlastība. Jēzus to ataino līdzībā par žēlsirdīgo samarieti. Stāstīdams šo līdzību, Jēzus rakstu mācītājam parāda bauslības īsto nozīmi. Jēzus it kā veids pamat rekonstrukciju rakstu mācītāja dzīvē. Viņš paziņo, ka bauslības piepildījums ir mīlestība. Ar pietātu un taktu izjūtu Jēzus parāda rakstu mācītājam kļūdu rakstu izpratnē. Tomēr rakstu mācītājs, baidīdamies zaudēt savu taisnības izpratni, mēģina ieviest sistēmu vai atrast noteikumus par to, kurš tad īsti varētu būt viņa tuvākais. Mēs arī varētu sacīt tā, kad rakstu mācītājs mēģina sadalīt mīlestības darbus svarīgākajos un nesvarīgākajos. Vai varbūt tās vēl tiešāk, ka rakstu mācītājs mēģina sadalīt cilvēkus grupās. Vienus, kuriem obligāti pienākās Dieva žēlastība, mīlestība, otrs, kuriem varbūt tās kaut kas pienākās, un varbūt trešos, kuriem nepienākās nekas. Un tieši tāpēc arī seko sarunas turpinājums. Taču tagad rakstumācītājs aizstāvēdamies uzdod jautājumu. Kāpēc aizstāvēdamies? Tieši tāpēc, ka pats pielika Tōras vārdiem klāt savus vārdus ar visu savu prātu. Tā paskaidrodams, man viss ir skaidrs. Šī vīra vēlēšanās attaisnoties norāda uz to, ka viņš ir apjautis patiesībā savu pozīcijas vājumu. Un vīrs pēkšņi apjauta sekojošo. Ja es saku, ka es mīlu Dievu no visas savas sirds, ar visu savu prātu un ar visu savu dvēseles spēku, tad man jāmīl tieši tāpat arī savs tuvākais. Es pat it kā varētu iedomāties, ka šīs sarunas laikā rakstu mācītājam pātrinās sirdspuksti, ka viņš nosvīst un varbūt tās, ka viņam pat bišķiņ sāk drebēt rokas. Tā kā rakstu mācītājs apgalvo, ka viņš mīl savu tuvāko, tad apkārtējie cilvēki taču ir tiesīgi paprasīt parādi, kā tu mīli savu tuvāko. Un tagad atklājās vissmagākā problēma rakstu mācītāju. Es neesmu spējīgs mīlēt visus. Vienādi neesmu spējīgs mīlēt visus. Ar lielu mīlestību es visus vienādi nespēju mīlēt. Un uzdodams jautājumu, kurš tad ir mans tuvākais rakstu mācītājs, patiesībā izmisīgi mēģina novirzīt uzmanību no sevis uz bauslību un Tōru. Viņš meklē glābiņu apstāklī, ka Tōrā nav pilnīgi precīzi pateikts, kurš tad ir tas tuvākais, ko man ir pienākums mīlēt. Pienākums mīlēt? Kādā samērā populārā Krievijas federācijas mākslas filmā viens no galvenajiem varoņiem uzdod tādu jautājumu, kādai nejauši satiktai sievietei, kura strādā par taksisti. Pasaki man, kāpēc sieviete, kuru es mīlu no visas savas sirds, un kuras dēļ es esmu gatavs uz pilnīgi visu, neizvēlējās mani jaunu, stipru, veiksmīgu biznesa cilvēku. Bet šo piedzērušos puņķu tapu, ko mēs pašlaik vedam uz lidostu. Taksometrs stāvēja krustojumā, dega sarkanā gaisma. Sieviete pametusi atpakaļ skatu uz jauno vīrieti, atbildēja viņam. Vai tad mīl par kaut ko? Mīl vienkārši tāpēc, ka mīl. Kā mazs bērns mīl, kuram avotiņš nav aizaudzis? Viņš mīl bez nosacījumiem, vienkārši tāpēc, ka mīl. Jēzus zinādams, ka rakstu mācītājiem būs grūti pieļaut domu vai ideju, ka jebkurš cilvēks ir Dieva mīlestības cienīgs, ievada šo vīru reālajā dzīves notikumā. Un precīzi nojauzdams, ka priesters un levīts būtu pirmie, ko rakstu mācītājs varētu nosaukt kā savus tuvākos cilvēkus, Jēzus iesāk tieši stāstu ar viņiem. Kāds cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jeriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un atstādam viņu pusmirušu guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un to ieraudzījis viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu. To ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams tuvojās viņam, un viņu redzot sirds tam iežēlojās. Un piegājis viņš pārsēja viņu vātis, ieliedams tajā sēļu un vīnu. Pēc tam viņš to cēl uz savu lopu un to aizved mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis divus denārijus, iedeva tos saimniekam sacīdams, kop viņu. Un ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Cilvēks, kas nav nekas, nicināts, nevienam nevajadzīgs, no kuri viss izvairītos, vai nav pārsteiguma sajūta šinī stāstā? Samarietis sniedz palīdzību ceļniekam un nogādā to drošā vietā. Samariešu rīcība ir pilnīgs pretstats laupītājiem, pilnīgs pretstats priesterim un levītam. Aktīva rīcība palīdzības sniegšanā līdzcilvēkiem parāda gan naidu, gan dusmas, gan vienaldzību, gan arī mīlestību, kas pamatojās žēlastībā. Vai rakstu mācītājiem ienāca prātā, ka Jēzus viņam kā piemēru uzrādīs cilvēku, ko viņa paša tauta ienīst? Gudrais vīrs vēl atrodas pārdomu brīdī, kad viņš izdzird Jēzus jautājumu. Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāja rokās? Tas atbildēja, tas, kas viņam žēlstību parādīja. Tad Jēzus tam sacīja, nu tad ej, un dari tu arī tāpat. Bet patiesībā, uz kuru jautājumu Jēzus sniedz atbildi rakstu mācītājiem? Ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Vai kurš tad ir mans tuvākais? Ir ļoti interesanti, kādas sajūtas bija gudrajam vīram pēc šīs sarunas ar Jēzu. Pārsteigts, apjucis, saņēmis ārkārtēju izaicinājumu savā dzīvē. Jēzus viņam pašam nemanot izaicināja pateikt to, kas Tōrā bija pamatu pamats. Žēlastība, žēlsirdība, mīlestība. Vīram izgaist visu aplinkus ceļi. Pazūda attaisnošanās idejas, un viņš izdzird Jēzus aicinājumu dāvāt citiem mīlestību un žēlastību. Ej un dari tu tāpat. Kā gan cilvēks var parādīt tādu mīlestību, kādu parādīja samarietis? Evaņģēlijas stāsts atklāja to, ka tas tiešām ir iespējams. To spēja cilvēks, kas ir saņēmis no Dieva žēlastību, kas ir atzinis krustu savā dzīvē. Ik viens cilvēks, kas uzsāks izjautāšanu ar nolūku pārbaudīt Dievu vai attaisnoties, nekad negūs sekmes. Tikai tad, kā šis rakstu mācītājs atzīs, es neesmu spējīgs mīlēt visus. Es neesmu spējīgs visus mīlēt vienādi. Ar lielu mīlestību es nevaru mīlēt visus. Es patiesībā esmu kā miris. Tikai tad Jēzus varēs ienākt cilvēku dzīvē. manā un tavējā. Kamēr no cilvēka puses skatnēs, es mīlēšu tuvāko kā sevi pašu, bet pasaki, kurš tas ir. Tikmēr Jēzus runās un teiks šos vārdus. Tu to nevari izdarīt, jo tu esi miris. Tev ir vajadzīgs kāds, kas tevi mīlētu, žēlotu, dziedinātu, samaksātu par tavu uzturu, dotu tev naktsmājas, atjaunotu tavus spēkus. Es tas esmu, kur tu nicini. Jo es biedrojos ar grēciniekiem, bet īstenībā es esmu tas, kas piepilda bauslību, iemieso toru un dāvina Dievu žēlastību. Es esmu tavs tuvākais, un es sniegšu tev žēlastības, dziedināšanas un dzīvības dāvanas. Ja es tevī mājošu, tu iegūsi dzīvību un darīsi žēlastības darbus nevis bauslības un likumu dēļ, bet manas mīlestības vadīts. Āmen.
Mežos un laukos, ciemos, pilsētās.
Lūksim Dievu. Mūsu mīļais un dārgais debes Tēvs, un reizē arī visvaranais Dievs, mēs Tavu bērni esam Tavā priekšā, un mēs vēlamies noliekt savu sirdi Tavā priekšā. Dāvā, Kungs, saviem bērniem žēlastību. Dāvā, Kungs, saviem bērniem piedošanu. Dāvā, Kungs, saviem bērniem žēlsirdību. Piešķir, Kungs, saviem bērniem acu gaismu, lai viņi ikdienā un arī svētkos un grūtajos brīžos redz savā priekšā krustu. Jo no šī krusta nāk tā mīlestība, kuru tu mums esi sludinājis, tā mīlestība, kas spēj dot katram cilvēkam mūžīgo dzīvību. Gods un slāva tev par to. Kristus Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.